Ijaha leli likhona ngokasikwere ukuphenduka kwalo sifanele sikukhangele ngeliso lokuthi amajaha lawa asuka kuZANU PF abenelisi ukuphila phandle kwebandla labo, yikho kuthiwa khona kuyabanda ngaphandle kweZANU PF. Ngamajaha ajayele impilo yomuntu ofontofo, yikho ke ubona ukuthi khona ugcine sesithi usephenduka. Ikakhulu ungakhangela ukuthi khona amaphepha nayo bebhala nje ukuthi kule nkulumo ekade senziwa phakathi kwakhe lalaba ababusayo khathesi, ukubuya kwakhe kunuka santungu ukuthi ngumuntu othenjiswe olunye ulutho ukuthi bazamxeka loba bazamenza nje ukuthi angani uZulu abone ukuthi uyahlukunyezwa, kodwa yena emele abe khona la ukuze adunge into leyi eNPF. Ngoba ngibona ngani ngingathi ngimzamo yalaba ababusayo ukuthi baphambanise iNPF, ngoba ngokubona kwami bekuzaphambanisa amacebo abo awezombusazwe sisiya kukhetho. Ngamafitshane ngingathi ukubuya kwakhe kutshengisa ukuthi kukhona okuchaya amanzi njalo kukhona akuthenjisiweyo, kodwa singathi sizoyicela ivuthiwe.
Singabona ebotshwa yini uKasukwere njengoba ebikwa engesinye sezikliwi ezazigombolozele uMgabe?
Ukubotshwa, yebo engabotshwa, kodwa mina ngibona ukuthi uzabotshwa. Anti siyakwazi njalo ukuthi kona uChombo bamthatha bathi hayi ngumhuquluzi wezomnotho uzabotshwa. Kathesi indaba kaChombo siyibona isingani isidedile. Bonke laba bantu ababotshwayo ikingathi lo mongameli uMnumzana Emerson Dambuzo Mnangagwa uphume esithi yena hayi kathembi ke laba abakhangela ngezokuhuquluzwa komnotho, usethethe abanye amagqwetha ke ukuthi awafake ofisini yakhe akamongameli ukuthi bayenzele umsebenzi. Kodwa ke kusho ukuthi indlela okuphathwa ngayo ukuhlolisiswa kwalaba izephulamthetho kwezokuhuquluzwa komnotho akukhwabithisi, yikho okunginika igunya lokuthi lundoda ukubuya kwakhe hayi kalandanga ukuzabotshwa. Sike sabala iphephandaba eleStandard ukuthi lundoda kwathiswa kukhala imbhobho ngelanga lamhla ka-15 November. UGrace Mgabe waseletha izimota, yena wahle wathatha imota wachiya abantwa bakhe belo Jonathan. Kutsho ukuthi indoda eligwala ebingasoze ibuye uma ingathenjiswanga ukuthi khona kule ndlela angasinda ngayo kuleyi ingxabangxoza yakhe eyokuphuma ebhuntshuka elizweni.
Ukuphenduka kwakhe sokungenza yini uMnumzana Jonathan Moyo lo uMnumzana Patrick Juwawo labo baphenduke ekhaya?
Usikhwica Mfundo Moyo lo Juwawo, ukuphenduka kwabo ngibona ngani kusakhatshana, ngoba okokuqala uMoyo siyakwazi indlela aphatha ngayo uMnangagwa ngesikhathi uMgabe ephethe. Wayethatha izinto angena kupolitiboro akhulume akufunayo. Hayi, ngibona ngani usikhwica Mfundo hayi wadiliza amabridge, yikho ngibona ngani kuphenduka kwakhe kusakhatshana, ngoba angimboni ezenelisa ukuthi ahlanganise amehlo loMnangagwa. Ngibona ngani kuzima kubucayi ukuthi khona abuye ngaleyo ndlela. Okwesibili, bamthile njalo uprof ngendaba ze-corruption, ukuhuquza kwemali, kungabe kuyizinto nje ezokumninda. Kodwa ke sengathi kwezombusazwe izinto zokunindwa lazo ziyanika abantu abalwa lawe ithuba elokuthi bakuphoxe, yikho ngibona ngani kasoze aphendule.